барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 22 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Шарль Азнавур, Елтон Джон, Моррісі, гурти Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, а так само крихи класики. Долучайтеся. 22 травня 1813-го народився Рихард Вагнер, музика геніальної одораності, творчість якого покинула найглибійший слід у історії європейського музичного мастацтва. Рихард Вагнер увійшов у історію музики як реформатор оперного мастацтва, як створальник музичної драми, яка резко відрознювалася від звичайної традиційної опери. Вагнер повстав супроць диктатури співака, супроць пустої вокальної віртуозності, супроць жалосної ролі оркестра у тогочасних операх. Вагнер писав «Кольцо Нібелунгов», амаль не сподіючися, що знайдеться театр, здольний поставить гэтую епопею цалком і донести до слухача яе ідеї. Однак сучасники здолели оцаніць яе духовную необходність, і епопея знайшла шлях до глядача. Для тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 22 траўня. У такі ж дзень 1924-га нарадзіўся Шарль Азнавур. Сапраўднае імя Шахнур Вахінак Азнавуран, выбітны французскі шансанье і акцёр армянскага паходжання. Будучы адным з самых папулярных выканаўцаў у Францыі, ён таксама добра вядомы далёка за яе межамі. А паводле сумеснага апытання часопіса Time і тэлеканала CNN 98-га года, Азнавур прызнаны лепшым эстрадным выканаўцам 20-га стагоддзя.
Que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé jour après jour blesse mes pensées tant de mots d'amour en nos cœurs étouffés dans un sanglot l'espace d'un baiser sont restés sourds à tout Mais n'ont rien changé Car un au revoir Ne peut être un adieu Et fou d'espoir Je m'en remets à Dieu Pour te revoir Et te parler encore Et te jurer encore Une vie d'amour Remplie de rire Seul chemin déchirant nos enfers, allant plus loin que la nuit de nuit. Une vie d'amour que l'on s'était juré et que le temps a désarticulé. Jour après jour Blesse mes pensées Tant de mots d'amour Que nos cœurs ont crié De mots tremblés De larmes soulignées Dernier recours De joie désharmonisée Des aubes en fleurs Au crépuscule gris Tout va meurt Mais la flamme survit Dans la chaleur D'un immortel été D'un éternel été Une d'amour Une vie pour s'aimer Aveuglément Jusqu'au souffle
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 траўня 1950-га нарадзіўся Берні Топен, ангельскі паэт-песеннік, асноўны аўтар тэкстаў для песень Элтона Джона. У 67-м годзе адгукнуўся на аб'яву, размешчаную ў часопісе New Musical Express, у выніку чаго быў адабраны для супрацоўніцтва са спеваком. У 76-м апублікаваў мемуарную кнігу «Той, хто піша словы для Элтона Джона». Берні Топен спарадычна супрацоўнічае і з іншымі выканаўцамі. Яму, напрыклад, належыць частка тэкстаў на альбоме Эліса Купера «From the Inside» 78-го года, але мы слухаем адзін з першых хіт-сінглаў Элтона Джона, які быў напісаны з Берні Топенам. Гэта песня «Your Song» 70-го года, якая ў 98-м была ўведзеная ў залу славы Грэмі, а ў 2004-м была змешчана пад нумарам 137 у спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў часопіса «Rolling Stone».
It's a little bit funny This feeling inside I'm not one of those who can easily hide I don't have much money But boy, if I did I'd buy a big house where we both could live I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in the world. Out the moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. Tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. You don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
У ефіры трансгранічная радіорація.
С бородой. 22 травня 1955-го нарадзіўся Айвар Дэвіс, кампазітар, мультыінструменталіст і фронтмен аўстралійскага гурта Ice House. Гэты калектыў быў створаны першапачаткова пад назвай Flowers у 77-м годзе. Праз Ice House прайшлі агулам каля 20 музыкаў, але адзіным пастаянным удзельнікам і асноўным аўтарам цягам 30 гадоў заставаўся акурат Айвар Дэвіс. Спачатку яны гралі паб-рок, затым паступова прынялі сінт-поп гучанне, сталі часткай аўстралійскай новай хвалі і дабіліся міжнароднага поспеху.
Yeah.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Айвар Дэвіс, 22 траўня 1955-га нарадзіўся Джэры Дамерс, ангельскі ска-панк-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта The Specials. Гэтая каманда часам называлася The Special AK і была створана ў 77-м годзе. Іх песні станавіліся хітамі ў Вялікабрытаніі. Калектыў разваліўся ў 81-м годзе, аднак зноў паўстаў у 2008-м. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 22 траўня 1959-га нарадзіўся Стівен Патрык Морысі, ангельскі паэт і музыка, вядомы пад сцэнічным імем Морысі. З 82-га да 87-га ён быў вакалістам уплывовай брытанскай каманды The Smiths, якую ён заснаваў сумесна з гітарыстам Джонні Марам. Пасля распаду The Smiths Морысі пачаў паспяховую сольную кар'еру.
Child, so ugly, so ugly.
22 траўня 1966-го нарадзіўся Кенні Хікі, амерыканскі музыка, былы гітарыст і бэк-вакаліст гурта Type O Negative, нават адзін з заснавальнікаў калектыва. Зараз гітарыст і вакаліст праекта Seventh Void. Што тычыцца Type O Negative, дык асноўнай рысай гэтай каманды была павольная, часта змрочная і сумная музыка, на якую накладваліся дэпрэсіўныя, але не пазбаўленыя чорнага гумару тэксты. Нягледзячы на адносна нізкую цікавасць з боку большасці радыёстанцый і музычнага бачанне, гурт у часы свайго існавання карыстаўся стойкай папулярнасцю і большасць альбомаў Type O Negative траплялі ў амерыканскія і еўрапейскія чарты. Across upon her bedroom wall From grace she will fall An image burning in her mind And between her thighs
She'd like to know.
Некалькі музычных дэкаля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 22 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1964-га Beatles скончылі запіс песні «You can do that», напісанай Джонам Леннанам, які граў там гітарнае соло замест Харрысона. Кампазіцыя ўвайшла ў альбом «A Hard Day's Night». 22 траўня 1967-га выйшаў альбом «Headquarters» гурта «The Monkees». У такі ж дзень 1989-го у Європі выйшаў дыск Бориса Гребенщикова «Radio Silence», і акурат у той самы дзень британцы Queen у чарговы раз парадавалі сваіх прыхільнікаў, на гэты раз альбомам «The Miracle». Кампазіцыя з яго мы і развітваемся, трымайцеся!
Lies, so I'm living it all.
Yes, I'm living it all.